Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фільм «Кросны бацька» разлічаны толькі на аднаго гледача Александра Лукашэнку, лічаць незалежныя аналітыкі. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Вязня Мікалая Утуховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». Самалёт кіраўніка самаабвешчанай Рэспублікі Паўднёвая Асетыя Эдуарда Какойты зрабіў вымушаную пасадку ў аэрапорце Хельсінкі. А пацярпелых інфармацыі не паступала. Какойты накіроўваўся з візытам у Нікарагуа і Венесуэлу. Як паведамляе РІА Новасці са спасылкай на крыніцы ў Нікарагуа, самалёт прызямліўся па тэхнічных прычынах. Пацверджання гэтага паведамлення з іншых крыніц пакуль няма. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не здолела цалкам узгадніць пытання паліцэйскай місіі на поўдні Кіргістану, дзе сёлета ў чэрвені адбыліся міжэтнічныя сутыкненні. Удзельнікі сустрэчы міністраў замежных справаў АБСЕ пад Алматой не змаглі дамовіцца аб даце пачатку місіі. Запыт аб дапамозе такога кшталту паступіў ад прэзідэнта Кіргістану Розы Атунбаевы. Эканамічны рост у Нямеччыне сёлета можа казацца вышэйшы, чым чакаў урад краіны. Аб гэтым заяўляе міністр эканомікі Нямеччыны Райнер Бруедерле. Раней чакалася, што сёлета рост складзе 1,4%, аднак міністр у артыкуле, які будзе апублікаваны заўтра, піша, што да канца году рост будзе большы. Камісар замежных справаў Еўразвязу Кэтрін Эштон прыбыла сёння ў Рамалах для перамоваў з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Фаядам. Эштон спрабуе ажывіць перамовы паміж ізраільцамі і палестынцамі. Сёлета гэта другі візіт Эштону ў сектар Газы. У нядзелю еўракамісар правядзе перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу, міністрам замежных справаў Авігдорам Ліберманам і з міністрам абароны Эхудам Баракам. Іран абвінаваціў Захад і Ізраіль у трагедыі на поўдні краіны. Як заявіў па іранскім дзяржаўным тэлебачанні міністр унутраных справаў Алі Абдаллахі, у выніку нібыта арганізаваных заходнімі дзяржавамі выбухаў тэрарыстаў-смяротнікаў у правінцыях Сістан і Белуджыстан загінулі 27 чалавек. Абвінавачанне было зроблена нягледзячы на тое, што напярэдадні гэты акт асудзілі Еўразвяз, ААН і Злучаныя Штаты Амерыкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. British Petroleum заявіла пра адсутнасць уцечкі нафты. Прадстаўнік кампаніі Kent Wells заявіў сёння пра надзейнасць устаноўленай днямі заглушкі на аварыйнай свідравіне ў мексіканскай затоцы. Паводле ягоных словаў, спецыялісты British Petroleum пастаянна адсочваюць сітуацыю, у тым ліку вымяраюць ціск у трубе. Раней паведамлялася, што аварыя будзе ліквідаваная толькі ў жніўні. Тым часам прэзідэнт ЗША Барак Абама перасярог кіраўнік British Petroleum ад залішняга аптымізму. У Грэноблі на паўднёвым усходзе Францыі адбыліся сутыкненні паміж моладдзю і паліцыяй. Паводле звестак уладаў, ніхто не пацярпеў, затрыманыя 5 чалавек. Беспарадкі пачаліся пасля таго, як пры спробе арышту быў забіты мясцовы жыхар Карым Будуда, якога абвінавачвалі ў абрабаванні казино. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.